Nakladatelství Audiolibrix uvádí titul Organizační porno. Měj život ve svých rukou. První česká kniha o organizaci času pro ženy. Napsala Aneta Martinek. Čte Anita Krausová. Nahrávka vznikla na základě předlohy publikované knižně v nakladatelství Audiolibrix v roce 2023. Mé dceři Amélii, aby měla život ve svých rukou. Máma. Úvod. Možná už jste slyšeli, že má-li být člověk úspěšný, stačí mu spát 4 hodiny denně. Nebo jste možná slyšeli, že pro úspěch stačí pracovat 4 hodiny týdně. Mnoho globálních firem zavádí 4denní pracovní týden a reportuje zvýšenou produktivitu, větší zisk a větší spokojenost lidí. Ale také jste možná slyšeli o takzvané hustle culture. Ta vyznává přístup, kdy člověk jede naplno, věnuje práci všechen bdělý čas, přičemž i ten prospánek je výrazně omezený a osobní život je upozaďován vidinou úspěšné budoucnosti plné peněz, cestování po celém světě a zaslouženého odpočinku. Work-life balance je v jednu chvíli cool, další měsíc zase ne. Kdo se v tom pak má vyznat? Dobrou zprávou je, že do moderních pracovních prostředí se začínají dostávat studie, které ukazují, jak špatný vliv na zdraví a produktivitu člověka má, pokud spí jen 4 hodiny denně a oběd jí za pochodu. Více se dbá na to, aby lidé nad svým pracovním dnem více přemýšleli. Duševní pohoda se dostává do priorit vedení firem a jejich zaměstnanců a čím dál tím více firem si uvědomuje, že balanc mezi osobním a pracovním časem jim přináší pozitivní vliv na výkon lidí. Zažila jsem ve svém životě všechny výše zmíněné fáze. Od 12-hodinové práce každý den v týdnu se spánkem maximálně 6 hodin denně, po striktní dodržování spaní 8 hodin denně a práce spíš méně než více. Přečetla jsem knihy od různých autorů, četla studie od uznávaných zahraničních institucí a bavila se s úspěšnými českými osobnostmi o tom, jak to mají nastavené. Nadšeně jsem aplikovala každou jejich radu. Většinou to byli muži. Úspěšní, produktivní a s rozjetým biznesem, který by jim mohl kdekdo závidět. Z toho všeho jsem si vytvořila vlastní systém, který mi pomohl zvládat několik projektů najednou a mít prostor pro osobní život, sport a čtení. A pak přišla událost, která otestovala, jestli vydržím. Jestli vydržím dodržovat zvyky, které jsem si po celou dobu budovala. Jestli dokážu zvládat množství práce, které jsem si nabrala. Ve čtvrtek 6.8.2020 jsem měla poslední pracovní schůzku se šéfem. Probrali jsme, co se odteď bude dít. Jak jsou věci předané? Kdo je schopný u jakých činností poradit? Jaký je plán na následující měsíce? A také, jaké mohou nastat krizové scénáře. Člověk nikdy neví. Po schůzce jsem se rozloučila s kolegy, že tu pár dní nebudu, tak ať se mají krásně. Z kanceláře jsem šla domů pěšky, abych splnila svoje denní kolečko aktivity nastavené na Apple Watch. Doma jsem znovu otevřela počítač a vyřídila e-maily, které dorazily. Inbox Zero byl jasný cíl každého dne, po jehož splnění jsem zaklapávala počítač. Všem okolo sebe jsem napsala poslední mail se shrnutím to do a postupem na následující týdny. K večeru jsem uklidila byt. Mamka si přijela pro psy. Rozloučili jsme se a já ji viděla po dlouhé době plakat a mít v očích strach. Večer následovala první cesta do nemocnice, ale pustili mě domů. Celou noc jsem seděla a prodýchávala každou příchozí vlnu. Na telefonu jsem si měřila pravidelnost. Ráno další cesta do nemocnice, tentokrát už si mě tam nechali. Nic nešlo podle plánu. Poprvé po dlouhé době jsem neměla svůj život ve svých rukách. Na tohle jsem se připravovala 9 měsíců. Knihy, kurzy, speciální cviky a meditace. Všichni věděli, co mají dělat. Měla jsem podrobný plán, scénář toho, co se bude dít a jak to má proběhnout. Nikdo ho nedodržel. Sama jsem neměla sílu podle něj jet. V mém životě nastal zlom, který ovlivnil všechno. Narodila se Amélie. Připravit se dá na hodně věcí. Krizové scénáře napíšete pro několik variant, které mohou nastat. Nejhorší krizový scénář je, že nemáte krizový scénář. A tak vypadal první rok po narození dcery. Nic nevyšlo podle plánu. Všechno se měnilo z minuty na minutu. Všechno, co mi do té doby fungovalo, procházelo těžkým zátěžovým testem. Notebook jsem vydržela mít vypnutý přesně 4 dny. 4 dny jsem si dala pauzu od práce. Za první rok života dcery jsem stihla zorganizovat několik konferencí a webinářů pro 1000 účastníků, založit firmu Holky z marketingu, nabrat první zaměstnance, rozjet projekty, které ovlivnily život stovkám žen po celém Česku a odškolit stovky účastníků na mém webináři Organizační porno. Utvrdila jsem se, že principy, které používám, fungují. Našla jsem si vlastní rovnováhu mezi prací a osobním životem. Mezi rolí šéfové, mámy a manželky. A čím víc jsem o tom mluvila, tím více se ozývaly ženy v mém okolí, abych pomohla nastavit rovnováhu i jim. Na jednom webináři se mě účastnice zeptala, jestli mám zdroje, které jsou od žen. Studie, knihy, články. Neměla jsem žádné. Citovala jsem vždy jen muže. Tak jsem se zeptala na svém Instagramu, jestli by mi někdo nedoporučil zdroje napsané ženami. Každá druhá odpověď zněla, ať to napíšu já, že čekají knihu ode mě. A tak vznikla myšlenka na knihu, jejíž audioverzi právě posloucháte. Zdrojů, jak si organizovat čas a být produktivní, jsou stovky. Čeho ale nejsou stovky, jsou zdroje od žen, které mají děti. Od žen, které balancují mezi kariérou, prací a mateřstvím. Které ví, že každá ušetřená minuta denně se počítá. Tato audiokniha byla vytvořena pro ženy. Pro všechny ženy, které chtějí mít svůj život ve vlastních rukou a stihnout tak maximum toho, co si přejí, a přitom neskončit vyčerpané. Proč je audiokniha určena ženám? Tato audiokniha je určena ženám. Bojovnicím, matkám, dcerám, manželkám, podnikatelkám, manažerkám, kamarádkám. Vytvořila jsem ji, protože si uvědomuji, že naše cesta k tomu, abychom měli život ve svých rukou, je jedinečná a čelí výzvám, které jsou pro naše pohlaví specifické. Specifické biologicky. Menstruační cyklus ovlivňuje náš výkon, energii a náladu. Díky změně hormonální hladiny se v některé dny cítíme na vrcholu svých sil, jiné dny bychom nejraději zůstali v posteli. Jsme ty, které 9 měsíců nosí pod srdcem další život, a ty, které na sebe přebírají primární péči. A také jsme ty, kterým menopauza přináší další hormonální a fyzické změny. Specifické společensky. Stereotypům čelíme už od malička. Jsme vedeni k tomu, abychom měli v životě pořádek, byli hodné a spořádané a pořádně se učili. Jakmile opouštíme vysokou školu, očekává se svatba a kariérní pauza doma s dětmi, nejlépe 6 let v kuse. Gender pay gap je pořád s námi. Vysokou školu dokončí více žen než mužů, ale když se podíváte na vedení firem a vysoké pozice, na ženu narazíte jen zřídka. Jedním z hlavních důvodů, proč to tak je mateřství. Ženy přerušují svoji kariérní dráhu a pokud se chtějí vracet zpět při mateřské, velmi často se setkávají s chybějící podporou okolí. Leží na nich větší množství hodin neplacené práce než na mužích. Péče o domácnost, o děti, o starší příbuzné slaďují se svou prací. Mateřství přidává další vrstvu zodpovědnosti a časových požadavků. Noční krmení, školní výlety, koníčky dětí a k tomu ještě zvládnout své profesní cíle a starat se o sebe. Vypořádat se s těmito výzvami je náročné a dlouhé. Žijeme ve společnosti, která je propletená stereotypy a bojovat s nimi jako jednotlivec je vyčerpávající. Mým velkým přáním je, aby každá žena měla možnost volby a mohla žít život podle sebe a svých přání. I nám s manželem chvíli trvalo, než jsme ze sebe oba schodili to břímě stereotypů, ve kterých jsme vyrůstali, a nastavili si vlastní systém, ve kterém můžeme oba fungovat každý den naplno, rovnoměrně se dělit o péči o dítě a starost o domácnost. Smyslem této audioknihy je nejen pomoci ženám dosáhnout většího úspěchu a uspokojení v osobním a profesním životě, ale také posílit jejich schopnost vyrovnat se se systémovými nerovnostmi, které mohou ovlivnit jejich čas a energii. Jak s audioknihou pracovat? Dali jste se na poslech audioknihy Organizační porno a předpokládám, že je to z důvodu, že chcete mít život ve svých rukou. Udělali jste ten první krok a jdete si za svým. Motivace, která vás k tomu vede, se ale může někdy vytratit. Můžete cítit, že to nemá smysl, že vám nějaká audiokniha stejně nepomůže. Že byste museli změnit celý svůj život, abyste zvládli být organizované. Pravdou je, že k vysněnému cíli vede dlouhá cesta, vyžadující každodenní zlepšování. Že každý den je třeba udělat malý, neviditelný krůček. Je to o celkové změně systému vašeho fungování. Každá malá změna vám bude přinášet pocit spokojenosti. Zamyslete se, kým chcete být, aby to vycházelo opravdu přímo z vás osobně. Pokud k organizaci času přistupujete s tím, že si chcete ponechat svého chaotického ducha, ale občas by se vám hodilo mít trochu větší přehled o tom, co vás čeká, nikdy to nebude fungovat. Vaše vnitřní přesvědčení je podstatné proto, abyste se v organizovanosti posunuli. Proto je organizační porno životní styl. Jděte do toho všemi aspekty svého života, aby to fungovalo. Tato audiokniha má sloužit k vašemu růstu a vaší spokojenosti. Pravděpodobně jste si ji koupili s nějakým záměrem. Ať už chcete být produktivnější, žít lepší život nebo se dostat do latě, využijte čas strávený s touto audioknihou pro sebe. Je psána spíše pro začátečnice v tématu time managementu, ale na své si přijdou i ty pokročilejší a znalejší. Zkoušejte, experimentujte, bavte se. V následujících kapitolách se dozvíte mnoho tipů a zkušeností. Sdílím s vámi vše, co jsem zvládla otestovat za posledních 10 let a vím, že to funguje. Možná budete mít při poslechu pocit, že je text hutný a obsahuje příliš mnoho tipů. Některé z nich můžete zavádět souběžně s poslechem audioknihy, některé budete muset nejdříve vyzkoušet a u některých si možná řeknete, že nejsou pro vás. Dejte tomu čas a zkoušejte, co se dá. I kdybyste zavedli do svého života jen 10% z toho, o čem audiokniha je, ucítíte velkou změnu v každodenním fungování. Pokud budete cokoliv z audioknihy zavádět do praxe, dopřejte tomu čas. Velké změny se nedějí přes noc. Chce to vytrvalost a pravidelnost. Audiokniha je rozdělena na 3 části. V první se budeme bavit o tom, jak pracovat se svou energií, abychom zvládli být během dne více produktivní. Bez energie totiž žádný sebelepší nástroj na organizaci času nefunguje. Podíváme se na to, jak důležitou roli v našem životě hraje spánek a jak ho zlepšovat. Povíme si o tom, jak přemýšlet nad jídlem během dne, jak zapracovat do celého dne pohyb a díky tomu rozproudit energii po svém těle. Vysvětlíme si, co je to hluboká práce a jak velkou změnu ve vašem pracovním dni může udělat, pokud ji budete do svého pracovního procesu zařazovat pravidelně. V závěru kapitoly se pak zaměříme na některé cykly, které ovlivňují naše tělo. Ať už ty na měsíční bázi, jako je menstruační cyklus, nebo na roční bázi, jako jsou roční období. V 2. části už se vrhneme na konkrétní metody a nástroje pro organizaci vašeho osobního i pracovního života. Možná nevyužijete všechny nástroje, které zmiňuji, nebo si je upravíte podle sebe. Každá z nás pracuje jinak a má jiné možnosti, jak si přizpůsobit práci podle sebe. Buďte otevřené a zaměřujte se na metody funkční především pro vás a vaši životní a pracovní situaci. V 3. části se pak pobavíme o možnosti pomoci, když se nedaří. Protože ne vždy je všechno růžové a přicházejí i okamžiky, kdy něco nejde a máte pocit, že tenhle problém opravdu nejde vyřešit, tenhle projekt nejde zvládnout a úkoly se budou kupit tak, že je nestihnete ani za rok. V tu chvíli je prostor vrátit se sama k sobě a ujasnit si, jak si poskládat priority, jak si nastavit hranice a jak mít ještě více času pro sebe. A pokud potřebujete sladit kariéru nebo práci s rodičovstvím, pro vás je úplně poslední část audioknihy. Je jedno, jestli už děti máte, plánujete je nebo ještě ne. Každá si v tom najdete to své. Vypisujte si informace a myšlenky, které vás baví nebo zajímají. Vracejte se k jednotlivým kapitolám, když budete cítit, že to nebo ono téma teď ve vašem životě pokulhává. I kdybyste poslouchali každou kapitolu zvlášť, bude to fungovat. Provázanost mezi tématy v audioknize je sice veliká, ale neznamená to, že nemůžete přeskakovat. Jakmile se do toho dostanete, uvidíte, že vám uvedené rady a tipy nebudou stačit a budete chtít více. Audiokniha se odkazuje na mnoho studií a knih, díky kterým můžete jít v tématu hlouběji. Hledejte si další dostupné zdroje a nebojte se audioknihu na chvíli vypnout a vrátit se k ní později. nebo ji poslouchat po cestě do práce, abyste mohli poznatky vždy rovnou vyzkoušet v praxi. A večer si klidně dopřejte něco oddychovějšího. Důležité je, abyste to opravdu zkoušeli. Nestačí jen poslouchat tipy a zajímavé myšlenky. Uveďte je rovnou do praxe a zkoušejte je ve svém každodenním životě. Tak dosáhnete největší změny. Cílem audioknihy je poskytnout vám návod, jak mít život ve svých rukou. Pomůže vám pochopit, že vaše tělo není černá skříňka, ve které ani nevíte, co se děje. A poznáte různé souvislosti a návaznosti, třeba proč se vám špatně spí, proč máte výkyvy nálad nebo proč vás náhle přepadne únava. Naučí vás organizovat vaše úkoly tak, aby se nestrácely v časoprostoru, měli jste v nich systém, dokázali splnit vše, co potřebujete a přitom získali více času pro sebe, svou rodinu a koníčky. Připraví vás i na těžké situace, protože přijdou, ale vy už budete vědět, co s tím. A pokud byste dlouhodobě cítili, že se vám nedaří aplikovat žádné typy do svého života, vyhledejte pomoc odborníků nebo se poraďte s lékařem. Nemusíte na to být sami. Sdílejte se mnou vaši cestu. Co vám funguje a co ne? Napište mi, z čeho jste nadšené a jestli vás napadají ještě další témata, která jsem nezmínila. Pojďte se mnou žít organizační porno. Sdílejte vaše zážitky s audioknihou pod hashtagem organizační porno. Označujte mě @_martinek. Pište mi na aneta@holkyzmarketingu.cz. Pracujte se svou energií. Zamýšleli jste se někdy nad tím, jak by vypadal váš život, kdybyste měli dostatek času na všechno, co chcete? Zkuste si to vypsat. Ráno byste si dali jógu pro nastartování dne, pak si udělali zdravou snídani, ranní beauty rutinu, pohráli si s dětmi, udělali jim srandovní palačinky ve tvaru dinosaura, v klidu se vypravili, odvezli děti do školy a do školky, pak v práci zvládli všechny úkoly, vyzvedli děti, šli s nimi na hřiště, pak pro ně připravili zábavu v Pinterestu, kterou teď sdílejí na Instagramu všechny Montessori zaměřené mámy, pak si dali 5 kilometrů běhu, udělali zdravou večeři, děti uspaly do 20 hodin, meditace, povídání s partnerem, úklid celé domácnosti, večerní beauty rutina, četba knihy a pak už jen spokojeně usnout a spát 8 hodin v kuse. Také máte pocit, že to, co jsem vyjmenovala, by vám reálně zabralo minimálně 30 hodin, abyste to všechno stihli? Jenže den má jen 24 hodin. Možná to není o tom mít všechno, co chceme. Možná je to o tom, že děláme věci, které jsou teď ty správné. Teď jsou tou prioritou. Děláme je ve správný čas a správným způsobem. Možná je to o tom dělat méně věcí a nenechat na sebe působit tlak okolí a sociálních sítí, které ukazují jen špičku ledovce. Možná je to o snížení nároků na sebe sama, protože třeba jídlo se dá objednat, úklid se dá delegovat, běh možná počká na příští rok a místo vymýšlení aktivit pro děti se prostě koupí už hotová věc. Je to o práci s prioritami a s energií, o efektivním využití času, který máme. Můžete mít sebelepší nástroje na organizaci času. Můžete mít sebelepší aplikace na projektové řízení. Když ale nemáte energii na to, abyste se maximálně soustředili, nejste schopné využít svého potenciálu na maximum. Nemáte nad sebou kontrolu. Tento potenciál se jmenuje kognitivní potenciál, někdy také nazývaný kognitivní zdroj. Jednoduše řečeno, kognitivní potenciál slouží k seberegulaci. Pokud je potenciál na svém maximu, máte i vy maximum energie a nemáte problém se seberegulací. Takový stav můžete zažívat třeba ráno, když přijdete do práce a máte dostatek energie na soustředění a plnění výzev, které vás v průběhu dne čekají. Jak ale odbavujete jeden úkol za druhým, kognitivní potenciál jde dolů, vyčerpává se a tím i vaše schopnost seberegulace. Typickým stavem, kdy je kognitivní potenciál na svém minimu, je třeba moment, kdy už se chystáte odejít z práce domů, ale víte, že ještě musíte dodělat jeden úkol. A tak zalijete kytku na svém stole, uklidíte si stůl a překlikáváte jedno okno v internetovém prohlížeči za druhým a tím odkládáte dokončení úkolu, protože už nemáte energii a prostě se vám nechce nic. ani zvednout se a jít domů. A tak se za 30 minut proberete, úkol nedokončený, pořád sedíte v kanceláři, i když už jste mohli být na cestě k domovu. Důležité je i vědomé odmítání lákadel, které naši seberegulaci snižují. Pokud se snažíte jíst méně sladkého, zbavte se všech čokolád, které máte ve svém okolí, doma i v práci. Pokud chcete omezit pití alkoholu, nechoďte na víno s kamarádkou s naivní představou, že si ve vinárně dáte vodu. Pokud chcete omezit svůj čas na sociálních sítích, odinstalujte si je z telefonu. Odstraňte prostor pro selhávání. A pokud už se mu vystavíte, mějte krizový scénář. Když jdete na dětskou oslavu a víte, že se tam bude krájet dort, ale vy se teď zrovna vyhýbáte sladkému, řekněte si, že si dáte svůj kousek s někým na půl. Mít předem připravené řešení problému zvyšuje pravděpodobnost, že k selhání nedojde. Proč bych se měla chtít naučit mít sama sebe pod kontrolou? Je to naprostý základ v organizaci vlastního času. Pokud to neumím a často ztrácím kontrolu, nemůžu fungovat a chtít po sobě, abych byla maximálně produktivní. Probuďte v sobě malého biohackera. Zkoumejte, jak vaše tělo reaguje na všechny podněty okolo. Pozorujte vaše tělo, jeho reakce, pocity. Přemýšlejte nad tím, proč se zrovna teď cítíte, jak se cítíte. Proč jste špatně spali? Co jste před spaním dělali? Jaký byl váš rituál nebo možná nebyl? Měřte si vaše reakce, ať už pomocí chytrých hodinek nebo speciálních zařízení, jako jsou prstýnky, třeba Oura Ring, měřící čelenky a podobně. Samozřejmě to není 100% záruka, ale napovídá vám to, jakým směrem jít. Každý člověk má jiný životní styl a jiné fungování těla. To, co zaručeně funguje mně, nemusí fungovat vám. To, co zaručeně funguje mně tento týden, mi nemusí fungovat ten další. Principy se mění podle vašeho fungování, podle okolí, podle počasí, podle toho, co jíte a tak dále. Staňte se takovým průzkumníkem vlastního těla. Jakmile jednou začnete, nechcete přestat. Je to jako vydat se na výzkumnou výpravu do temného pralesa. Ze začátku máte strach, ale pak poznáte, kolik zajímavých druhů tam žije, jak spolu fungují a jak jsou na sebe navázané. Díky zkoumání vlastního těla a jeho reakcí získáte svobodu, s níž však přichází i zodpovědnost. Díky biohackingu se stáváte tou nejlepší verzí sebe sama. Jak tedy během dne obnovovat svůj kognitivní potenciál, aby se vám tyhle nežádoucí situace stávaly co nejméně? Mějte kvalitní spánek a pravidelný odpočinek. Přemýšlejte nad tím, co každý den jíte a zabudujte do svého každodenního režimu pohyb. Spánek, jídlo a pohyb jsou zároveň tři základní rytmy, které určují náš cirkadiánní rytmus. Cirkadiánní rytmus si můžete představit jako takové vnitřní biologické hodiny. Během nichž se optimalizuje schopnost organismu vykonávat úkoly, jako jsou získání energie z jídla, optimalizace získané energie k udržení každodenních funkcí a případně její uchování na později, obrana před škodlivými vlivy, regenerace a růst a rozmnožování. Cirkadiánní kód funguje jako interní časovač, který se opakuje každý den. Když je cirkadiánní kód v pořádku, cítíme se dobře a máme dostatek energie. Když je ale narušen, můžeme mít problémy se spánkem nebo se necítit úplně dobře. Každý orgán má své hodiny, které reagují na další orgány a společně tak fungují jako orchestr, který hraje tři hlavní rytmy, tvořící základní kámen našeho zdraví. Spánek, výživa a aktivita. Když všechno funguje, cítíme se skvěle. Jsme dostatečně vyspalé, plné energie, trávení funguje jak má a máme dostatečné množství aktivity během dne. Pokud ale jeden z těchto rytmů přestane fungovat nebo se jeho fungování zhorší oproti ostatním, začne se zhoršovat i naše zdraví. A právě proto je důležité si tyto tři faktory během dne hlídat. Jak pro obnovu kognitivního zdroje, tak pro dlouhodobé zdraví. Sachin Panda ve svém výzkumu cirkadiánního kódu sledoval i speciálně pracující matky s velmi malými dětmi. Jejich režim přirovnává k režimu hasičů, kteří mají službu a během noci mohou kdykoliv očekávat poplach a tím pádem probuzení a rozhození jejich režimu. Velmi těžkou součástí mateřství je fungování proti svým vlastním hodinám. V noci vstáváte k malému miminku, během dne si většinou ani neodpočinete, protože buď běháte okolo dítěte nebo okolo domácnosti. A pokud pracujete, pak v dobách, kdy dítě spí, a vy byste si mohli teoreticky odpočinout, doháníte práci. Pracující mámy vstávají brzy. Ráno obstarávají rodinu. Vypravují děti do školky nebo školy. Děti pak rozvezou. Sami jdou do práce, děti pak zase vyzvedávají, přesouvají se domů, kde čekají povinnosti spjaté se školou nebo vymýšlení programů pro školkové děti, starost o domácnost, obstarání večeře, příprava dětí ke spánku, uspání dětí, úklid domácnosti a doslova padnutí do postele vyčerpáním. Samozřejmě to může být i jinak. Tady popisuji ten nejpravděpodobnější scénář, který je v naší společnosti zakořeněn. Spánek a odpočinek. Stává se vám, že se občas probudíte po několika hodinách spánku vyčerpané a bez energie? Že vstávání z postele je prostě těžké a nejde to? Ať se snažíte jakkoliv, prostě to vstávání psychicky bolí. A ještě víc bolí ty minuty potom, kdy musíte začít fungovat. Nebo když vás ráno v 5:30 vzbudí neustupující volání: Mami! Mami! A to po noci, kdy jste museli vstávat dítěti minimálně dvakrát. Všechno výše zmíněné naznačuje, že nemáte kvalitní spánek. To vede ke snížené energii po celý den, špatnému soustředění, náladovosti a podle Medical News Today se dlouhodobě zvyšuje riziko závažných zdravotních stavů, jako jsou diabetes, obezita, deprese a úzkost. Zvyšuje se riziko infarktu a mrtvice a to vše celkově vede ke vzniku kardiovaskulárních nebo metabolických onemocnění. Dlouhodobá nevyspalost pak může mít vliv například i na zvýšený počet nehod či úrazů a mnoho dalších nežádoucích jevů. Stejně tak ovlivňuje spánková deprivace i naše emoce během dne, a to tak, že ubývají ty pozitivní, zatímco negativní přibývají. Na základě toho často reagujeme nevhodně a nedokážeme činit racionální rozhodnutí. A pokud se podíváme primárně na ženy, podle studie z roku 2014 ženy s rakovinou prsu, které nemohly chodit spát v jejich obvyklou dobu a měly tak spánkový režim rozhozený, měly nižší míru přežití než ženy, které si udržovaly pravidelnou dobu, kdy uléhaly ke spánku. Že máme špatnou kvalitu spánku, poznáme lehko. Jak to ale napravit? Kvalitní spánek je základ pro optimální fungování našeho těla. Co ale pojem kvalitní spánek znamená? Nezaměňujme u tohoto pojmu kvantitu s kvalitou. Hodně spánku ne vždy znamená kvalitní spánek. Obecně se doporučovaná délka spánku dospělého člověka pohybuje v rozmezí od 7 do 9 hodin. Důležité je vnímat, jak se cítím ráno po probuzení a jak moje tělo funguje v průběhu celého dne. Katarína Evansová, spánková vědkyně a odborná garantka spánkového wellnessu značky Marieli, uvádí: Spánek není ztracený čas, ale čas, kdy se tělo regeneruje a mozek pracuje, i když jinak, než když jsme bdělí. Nemůžeme po svém těle chtít, aby pracovalo na 110%, mozek si všechno pamatoval a zároveň jej nenecháme v noci vše zpracovat. To je jako kdybychom na počítači neustále otevírali složky, zadávali výpočetní procesy, nikdy jej nevypínali ani neaktualizovali software a po měsíci se vztekali, že se zasekává. V rámci tohoto času má spánek několik fází. Během typické noci projde člověk 4 až 6 spánkovými cykly. Ne všechny spánkové cykly jsou stejně dlouhé. V průměru trvá každý z nich asi 90 minut. Všechny fáze spánku jsou důležité pro obnovu energie a pro kvalitu spánku. Každá fáze hraje svou roli v tom, abychom se ráno probudili svěží a plné energie. Díky pochopení spánkového cyklu a jeho měření dokážeme lépe ovlivnit kvalitu spánku. Mám na sobě vyzkoušeno, že pokud mé tělo během noci dostatečně prostřídá všechny fáze, pak narušení spánku formou vstávání k dítěti neovlivní kvalitu mého spánku a mohu se probouzet plná energie. Spánkový cyklus a jeho fáze se podle Sleep Foundation dělí na fáze NREM a REM, kdy NREM fáze se člení ještě na další 3. N1 Lehký spánek, kdy se jedná o přechod z bdělosti do spánku. N2, střední spánek, kdy pořád ještě máte spánek lehčí a dáte se snadněji probudit. N3, hluboký spánek, ve kterém vaše tělo vykonává řadu důležitých úkolů podporujících zdraví, regeneraci buněk, posilování imunitního systému nebo tvorbu a upevňování paměti dat a událostí. NREM a REM typy spánku dostaly své názvy podle aktivity očí během nich. V NREM spánku, non-rapid eye movement, jsou oči v klidovém stavu a v této fázi se vám nezdají sny. V REM spánku, rapid eye movement, zaznamenáváme rychlé pohyby očí a je to ta fáze, kdy se vám sny zdají. V NREM fázi trávíme většinu času našeho spánku, až 80%, a v REM fázi těch zbylých 20%. Kvalitu spánku a dostatek všech výše zmíněných fází spánku můžeme monitorovat díky různým aplikacím. Ať už jde o aplikace v telefonu, jako je například Sleep Cycle, nebo o chytré hodinky či chytrý prstýnek Oura Ring, který má v sobě sledovací zařízení. Díky reportům, do kterých se můžete po probuzení podívat, jste schopné zjistit, jestli byl spánek dostatečně kvalitní nebo vám chybí zastoupení jednotlivých fází. Můžete bojovat třeba s tím, že máte nedostatečné procento hlubokého spánku, který by měl v ideálním objemu spánku zabírat cca 1 až 1,5 hodiny. A vy díky monitorování víte, že máte podniknout různé kroky k tomu, abyste tuto fázi spánku zlepšili. Se spánkem jsem osobně bojovala celkem 2 roky po narození dcery. Celé ty 2 roky jsem se prakticky nevyspala celou noc a spánek byl během noci několikrát přerušovaný. Poté, co jsme spánek malé dostali do režimu pomocí spánkové konzultantky, jsem sice začala spát celou noc, ale ráno jsem se pořád probouzela bez energie. Pořídila jsem si proto Oura Ring, díky němuž jsem velmi brzy zjistila, že problém je v nedostatku hlubokého spánku. Měla jsem ho za noc maximálně 15 minut a to je velmi málo. Jelikož ostatní fáze spánku byly podle Oura Ring v normě, zaměřila jsem se na prohlubování hlubokého spánku. Začala jsem více dbát na sklidnění před spánkem a nastavila jsem si ještě pravidelnější režim usínání a vstávání. A to tak, aby to bylo každý den stejné, včetně víkendů. A také jsem zařadila doplňky stravy, které podporují kvalitu spánku, zrychlují usínání a snižují počet probuzení během noci. Konkrétně se mi osvědčily doplňky s obsahem kyseliny gamma-aminomáselné, neboli GABA. Jak tedy dosáhnout kvalitního spánku? Za prvé, choďte spát pravidelně. Často na svých školeních slýchávám, že je někdo noční sova a proto u něj nefunguje jít spát dříve a naopak, že někdo je ranní ptáče. Podle Sačina Pandy a jeho výzkumu se tento jev mění s věkem a pokud cítíme, že jsme sova nebo ptáče, je to způsobené špatnými návyky, které působí proti našemu cirkadiánnímu kódu. To dokládá na experimentu Kena Wrighta juniora, který vedl tábor v divočině, kde se účastníci identifikovali jako noční sovy. Bez vnějších vlivů působících na náš spánek, jako jsou světla, počítače, telefony a podobně, se účastníkům samovolně vrátil spánkový cyklus k normálu. Usínali před 10. hodinou a probouzeli se ráno za rozbřesku. Díky odstranění špatných návyků, jako je práce pozdě do noci, jasné večerní světlo, odpolední večerní konzumace kofeinu, se obnovil jejich přirozený rytmus. Přesto můžete v nastavení svého těla a vašich cirkadiánních hodin najít určité preference, kdy je pro vás načasování spánku ideální. Jsou to takzvané chronotypy, individuální načasování fyziologických, biochemických a psychologických proměnných, které souvisí s cyklem spánku a bdění. Jsou navázány na vaše vrozené cirkadiánní rytmy, které už znáte z předešlých stránek. Podle psychologa Michaela Breese existují 4 hlavní chronotypy, které víceméně odpovídají chování delfína, medvěda, vlka a lva v přírodě. Lidé s chronotypem lva se obvykle probouzejí brzy ráno a jsou nejproduktivnější v hodinách před polednem. Lvy obvykle usínají brzy, většinou kolem 21. nebo 22. hodiny. Lidé s chronotypem delfína si obtížně vytváří stanovený rozvrh spánku, který by jim vyhovoval. Jsou to velmi citliví spáči, které často snadno vyruší hluk nebo světlo a mívají problémy s usínáním. Nejběžnější chronotyp medvěda, který má 55% lidí, je synchronizován se sluncem, takže pro ně je přirozenější vstávat a chodit spát s východem a západem slunce. Lidé s chronotypem vlka jsou nejenergetičtější po probuzení později během dne. Jsou nejproduktivnější mezi polednem a 16. hodinou a také získávají návaly energie během večera a chodí spát nejdéle ze všech chronotypů. Jaký jste chronotyp, zjistíte jednoduše díky dotazníkům speciálně tomu určeným nebo pozorováním svého těla. Kdy se vám nejlépe vstává, usíná, kdy máte nejvíce energie. Daniel Pink ve své knize Kdy doporučuje ptát se pro zjištění chronotypu na tyto tři otázky. Kdy obvykle chodíte spát? Kdy se obvykle probouzíte? Kde leží střed mezi těmito dvěma časovými údaji, tedy střed vašeho spánku? Pokud vám střed spánku vychází mezi půlnocí a 3. hodinou raní, jste typ skřivanů, takže vstáváte brzy ráno. Během dne jste plní energie a tak klesá, čím více se blíží večer. Pokud je to zhruba 6. hodina a déle, jste sovy, takže se probouzíte později a vrcholné formy dosahujete odpoledne a večer. A pokud se vidíte někde mezi, jste takzvaní třetí ptáci, kteří jsou někde uprostřed mezi skřivany a sovami. V rámci našeho vývoje od miminka po dospělého procházíme určitými fázemi, které jsou vázány na spánek a podle toho se mění i výše zmíněné spánkové chronotypy. Malé děti potřebují chodit spát dříve než dospělí a ráno vstávají hodně brzy. Pokud se jejich rytmus spánku snažíme narušit a dáváme je spát později, aby ráno spali dlouho, narušujeme jim tím jejich přirozené spánkové návyky, což může vést ke zdravotním komplikacím a ohrožuje to vývoj mozku. Naopak teenageři budou chodit spát pozdě a vstávat pozdě. Ve věku mezi 30 a 40 lety se dostáváme do přirozeného spánkového návyku, kdy chodíme spát okolo 10. večer a ráno vstáváme s východem slunce. Ranní světlo nám totiž aktivuje mozek a naše cirkadiánní hodiny začnou odpočítávat. Po 12 hodinách na nohách začnou tělu naznačovat, že je čas připravit se na spánek. Najděte si svoji večerní rutinu, která vám pomůže chodit každý večer spát ve stejnou dobu, plus minus 30 minut. Nařiďte si třeba večerní budík, který vám to sám připomene, nebo si na chytrém telefonu nastavte režim večerka a telefon vám sám každý večer v určitý čas oznámí, že je čas jít do postele. Důležité je, abyste si tu pravidelnost udrželi. Od pondělí do neděle a dlouhodobě. Tělo si zvykne na režim, který mu nastavíte a budete usínat snadněji a rychleji. Důležitost režimu také zdůrazňuje už zmiňovaná spánková vědkyně a odborná garantka spánkového wellnessu značky Marielly Katarína Evancová. Nejlepší, co můžeme udělat, je začít vstávat a chodit spát každý den ve stejnou dobu, včetně víkendů. Tady ovšem často narážíme. Málo komu se chce v sobotu vstávat v 6 hodin ráno. Ne vždy to jde dokonale, ale čím pravidelněji, tím lépe. Jde o to najít správnou rovnováhu, aby to bylo proveditelné a příjemné a nevznikl tlak a napětí, že když neusnu do půlnoci, tak se nevyspím. Chceme dosáhnout takového ideálního stavu, kdy se ráno budete probouzet bez budíku, plné energie a odpočaté. Za druhé, večerní rutina. Co děláte hodinu až dvě před tím, než si jdete lehnout? Koukáte na televizi, pak ji vypnete, vyčistíte zuby a jdete spát? Nebo se večer protáhnete, chvíli si čtete knihu a pak uléháte do postele? Na všem, co děláte hodinu až dvě před spánkem, záleží a je důležité si to hlídat. Snažte se vyhýbat sociálním sítím, práci na počítači nebo koukání do telefonu. Vyberte si aktivity, při kterých budete svou hlavu a mysl sklidňovat. Čtení, večerní yoga nebo meditace, o té si ještě budeme povídat. Vyhýbejte se jídlu, abyste svoje tělo nenutili rozjet mechanismus trávení. Nepijte už moc tekutin a pokud ano, tak si dejte trochu vody. Kofeinu a alkoholu se vyhněte úplně. Důležitost večerní rutiny mě osobně došla, až když jsme s manželem řešili spánkové problémy naší 2leté dcery. Usínala extrémně pozdě, někdy až v 11 hodin večer, a uspávání většinou trvalo více než 2 hodiny a bylo doprovázeno velkým pláčem. Přes noc se několikrát s pláčem budila a vstávala velmi brzy ráno. Po několika měsících vyčerpání takovýmto režimem jsme se obrátili na spánkovou konzultantku specializovanou na malé děti a procházeli jsme si celý náš denní režim od probuzení až do usínání naší malé. Přišli jsme na to, že večeři dáváme malé později, než by bylo optimální. Stejně tak její večerní rutina neměla jasný rozvrh. Někdy jsme koupali dříve, někdy později. Čištění zubů bylo někdy před koupáním, někdy po. Někdy mezi tím bylo ještě mazání. Někdy jsme před spaním četli knížku, někdy zpívali. Pak jsme tomu dali jasný řád. Večeře v 18 hodin, potom úklid pokojíčku, koupání, pokoupání, mazání a pyžámko. Pak se jdou čistit zoubky a pak dáváme dobrou noc psům a jde se do pokojíčku, kde se přečte pohádka, mazlíme se, rozloučíme se, dáme si pusu a řekneme si, že se milujeme a pak odcházíme a zavíráme dveře. Po týdnu od zavedení tohoto režimu začala malá krásně usínat. Nejpozději ve 20.00, spinká do 7.00 a hlavně, každá máma pochopí, spí celou noc bez probuzení. Stejně tak bude mít zavedení rutiny u dospělého pozitivní vliv na usínání a kvalitu spánku. Za třetí, vyhýbejte se modrému záření. Žijeme ve světě, kde každý má doma televizi, která je součástí večerního programu. V ruce držíme telefon nebo koukáme do počítače. Okolo nás svítí světla, abychom večer na všechno dobře viděli. To ale není přirozené prostředí, pro které je naše tělo vyvinuté. Představte si dobu, kdy ještě nebylo světlo a technologie. Spánek a fungování lidí byly přizpůsobené východu a západu slunce. Ráno má sluníčko ostřejší paprsky, které vás probudí. Při západu jsou zase více do oranžová a postupně ubírají na síle. Záře z přístrojů a světel, kterou máme doma, není pro naše večerní fungování přirozená. Obsahuje totiž modré záření, které není škodlivé přes den, ale večer nám zrovna nepomáhá. Přirozeně modré světlo ze slunečních paprsků během dne pozitivně ovlivňuje náš cirkadiánní rytmus a zvyšuje bdělost. Modré světlo působí na bílkovinu melanopsin, díky níž se produkuje spánkový hormon melatonin. Tato bílkovina je na modré světlo nejcitlivější a naopak nejméně citlivá je na světlo červené. Modré světlo melanopsin aktivuje a posílá tak do mozku informaci, že je den, bez ohledu na skutečný čas. A to je primární důvod, proč byste se měli modrému světlu alespoň hodinu a půl před spaním vyhýbat a měnit ho na světlo oranžové nebo červené. Pro blokování modrého světla můžete použít červený filtr. Ten jde nastavit v telefonech i počítačích. Pokud máte iPhone, dokážete si ho jednoduše aktivovat tak, že si v nastavení přístupnosti zvolíte zkratku přístupnosti pro barevné filtry. Pak si nastavíte barevný červený filtr pro tuto zkratku a filtr pak zapnete a vypnete 3x rychlým stisknutím bočního tlačítka, které slouží pro zamknutí telefonu, nebo tlačítka Home pro modely iPhone 8 a starší. Podobným postupem můžete nastavit červený filtr i na počítači. Pokud by vás zajímal videonávod, koukněte na YouTube Hinka Medřického, světelného experta, kde najdete všechny tutoriály, jak červený filtr nastavit a zároveň jak mít zdravé osvětlení během večera. Modré světlo můžete blokovat i červenými brýlemi, které si jednoduše nasadíte na nos a do usnutí je nesundáte. Důležitá je i kvalita osvětlení. Většina žárovek je navržena tak, aby produkovala co největší osvětlení. Jak už víme, přes den to nevadí, naopak je to prospěšné. Pomáhá nám to k soustředěnosti během dne a ke správným kognitivním funkcím mozku. Problém je to ale večer a hodinu a půl před ulehnutím ke spánku, kdy už potřebujeme oranžovější světlo. Sáhněte po žárovkách, kde si můžete hrát s intenzitou svícení a kde můžete světlo měnit ze studené bílé po oranžovější. Za čtvrté, přizpůsobte si prostředí, ve kterém spíte. Podle Sleep Foundation spánku nejvíce prospívá chladná, tmavá a tichá ložnice. Zajistěte, aby v ložnici nebylo zbytečné teplo. Ideální je teplota kolem 18 a 19 stupňů. Naše tělo funguje tak, že k večeru dochází k mírnému poklesu tělesné teploty a tak večerní stlumení teploty v místnosti může pomoci s regulací teploty a může dát tělu signál, že je čas jít spát. Naopak vyšší teploty mohou způsobit nepohodlí a neklid. Asi všechny si vybavíme ze svého života alespoň jedno usínání v přetopené místnosti, kdy se nedalo myslet na nic jiného, než že je moc vedro a máme žízeň. Příliš teplá ložnice může narušit termoregulační schopnosti našeho těla a způsobit únavu. Ideál se samozřejmě lépe dodržuje v chladnějším počasí, ale v létě to může být skutečně problém a ne každá z nás má doma klimatizaci, která by mohla vzduch v ložnici ochladit. Proto nabízím pár tipů, co můžete dělat, když je venku teplo. Když svítí sluníčko, mějte zatažené závěsy. Tím zabráníte vstupu slunečních paprsků do místnosti. Zatemňovací závěsy jsou totiž navržené i pro udržení chladu v ložnici v létě a pro izolaci proti chladu, když teploty klesají. Cvičte ráno nebo odpoledne, ale ne před spánkem. Tím si totiž můžete způsobit zvýšení tělesné teploty, což pak může negativně působit na usínání. Naložte se do vany. Možná ležení ve vaně s teplou vodou nezní v létě jako zábava, nicméně může vám to pomoci se před spaním schladit. Horké koupele jsou nejpřínosnější, pokud si je dopřejete před spaním, ale ne bezprostředně před ním. Po opuštění koupele se vaše tělesná teplota sníží, protože se vaše tělo přizpůsobí chladnějšímu prostředí. Dalším bonusem koupelí je, že podporují pocit uvolnění, který vám může pomoci rychleji usnout. Madrace a polštář jako cesta k úspěchu. Na tom, jak pohodlně se budete v noci cítit, může mít zásadní podíl vaše postel. Madrace z tlustých pěn mají tendenci absorbovat a zadržovat tělesné teplo, což způsobuje, že se cítíte příliš teple. Jiné madrace jsou oproti tomu chladné díky komponentům, jako je odvětrávaný latex a systémy s otevřenými cívkami, které zajišťují cirkulaci vzduchu v celém vnitřním prostoru. Stejný účinek mohou mít i chladící polštáře. Některé polštáře mohou být lapačem tepla, ale jiné typy polštářů, jako latex, odvětrávaná pěna a vlna, poskytují nadprůměrnou regulaci teploty. Stejně tak myslete i na kvalitu povlečení. Povlečení a polštáře z přírodních vláken, jako je bavlna nebo len, jsou prodyšnější než povlečení z polyesteru a jiných syntetických tkanin. Sáhněte po 100% bavlně, díky níž se budete během noci i méně potit a měňte povlečení jedenkrát týdně. O odstranění světla už byla řeč, teď potřebujeme odstranit i světlo z ulice. Zatemňovací závěsy vám pomohou bránit se bílému světlu z pouličního osvětlení a pokud bydlíte ve městě, tak i od různých světelných reklam a billboardů. Nemáte-li možnost mít v ložnici závěsy, maska na spaní je také funkčním řešením. Pokud vám ovšem při spaní nebude vadit. A posledním důležitým faktorem pro klidné spací prostředí je hluk. Vypněte televizi a cokoliv, co by mohlo vydávat zvuk a vaše usínání a spánek narušovat. Pokud spíte v blízkosti hlučné ulice, zatemňovací závěsy slouží i jako odrážeč zvuku. Případně použijte špunty do uší, abyste se všeho okolního hluku zbavili. Meditace a odpočinek během dne. Předpokládám, že meditace je pojem, se kterým se nesetkáváte poprvé. Meditace má mnoho forem a její praktikování je v dnešní době hojně rozšířené. Našemu tělu meditace přináší mnoho benefitů, které napomáhají ke snížení stresu. Doplnění energie během dne, emoční stabilita, lepší soustředěnost a kvalitnější usínání a spánek. Podle studií způsobuje meditace změny na našem mozku. Díky nímž se zlepšují naše kognitivní funkce, jsme odolnější vůči stresu a negativním emocím. Dokážeme bojovat se strachem a úzkostmi. Nezapomínejme na to, že odpočinek neznamená, že si večer lehnu do postele a ráno se probudím. Je potřeba ho zařadit i do každodenního režimu. Pokud si plánuji 8 hodin v práci a nenajdu během nich ani 5 minut pro odpočinek, nemá smysl bavit se o produktivitě. Odpočinkem a meditací potřebujeme během dne obnovovat kognitivní zdroje, abychom lépe fungovali, mohli dělat důležitá rozhodnutí a byli emočně stabilní. Čeká vás náročné pracovní dopoledne? Naplánujte si v něm 15 minut pro meditaci. Ať už jen budete dýchat a necháte myšlenky plout tak, jak přicházejí, nebo si pustíte řízenou meditaci v aplikaci, jako je třeba Headspace Kalm nebo české Kalmio. Nebo si jen tak sednete na lavičku před pracovištěm a nebudete dělat nic. Odložíte telefon a budete se dívat do ulice, jak lidé procházejí, auta projíždějí a mraky na obloze se posouvají. Podle Business Insider z roku 2016 byste na 52 minut práce měli mít průměrně 17 minut přestávky. V praxi to znamená, že byste během pracovního dne měli mít alespoň 6 krátkých přestávek, během nichž si odpočinete a doplníte energii. Pravděpodobně budu mluvit za velkou většinu z vás, když řeknu, že klasický den vypadá takto. Ráno přijdu do práce, celé dopoledne pracuju, mám 30 až 60 minut na oběd a pak jedu v kuse až do 5 do večera. Zkuste to. Naplánujte si během dne více vědomých přestávek, i kdyby měly trvat jen 5 minut. Pak pozorujte, jak se ten den cítíte a jak vaše tělo reaguje, jakou má energii. Nejen, že vám přestávka doplní energii, ale budete díky ní méně chybovat a práce vám půjde lépe od ruky. Daniel Pink uvádí ve své knize Kdy konkrétní příklady, jak může taková pauza vypadat. Nastavte si budík na každou hodinu a dejte si krátkou přestávku, kdy se projdete po pracovišti. Nastavte si pravidelné pauzy společně s kolegy. Navzájem se budete motivovat a posílíte tak i sociální vazby. Jen se nebavte o práci. Domluvte se s kolegy, že si dojdete v určitý čas ven pro kafe. Vzduch venku vás vzpruží. Dávejte si pauzy bez technologií. Pauza, při které koukáte do telefonu, není pauza. Nemusíte hned meditovat a nořit se do vlastního nitra. Pro mnoho lidí je meditace dlouhý proces, kterému nejdříve nerozumí a může je odradit. Nastavte si laťku nízko a řekněte si, že budete provádět třeba jen krabicové dýchání. Nádech na 4 doby, podržím dech na 4 doby, výdech na 4 doby, podržím dech na 4 doby. A to několikrát zopakujte. Já tuhle techniku používám, když se potřebuji hodně rychle uklidnit. Třeba před extrakcí osmičky. Ze zubařů mám trauma. Prý to zubařům říká úplně každý pacient, ale já ho fakt mám. A dlouho jsem se odhodlávala k tomu, že si nechám osmičky vytrhnout. Naštěstí, moje spolužečka z gymplu je zubařka a po přechodu k ní jsem hodně svých strachů odbourala. U vyrostlých osmiček jsem byla relativně v klidu, ale obrovský stres přišel před chirurgickým zákrokem pro odstranění nevyrostlé osmičky. Při čekání v čekárně mi extrémně vyletěl tep a Apple Watch mi hlásili, že to začíná být problém. Proto jsem hned začala praktikovat krabicové dýchání a během 5 minut byl můj tep zase zpátky v normálu. Jak jednoduché to je.